Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Upravo počinje 12. izdanje emisije Hoću da znam. Na talasima Radio Beograda 2 razgovaramo o nauci. Moje ime je Tomica Mišljenović i pozivam vas da ostanete sa nama sve do 10 sati. Vlasti Singapura su prve u svetu odobrile prodaju mesa kultivisanog u laboratoriji. Tim povodom naša gošća je doktorka Ivana Gađanski-Stanić iz Instituta Biosens Univerziteta u Novom Sadu. Razgovarat ćemo o prednostima i manama proizvodnje mesa u bioreaktorima, kvalitetu i ukusu mesa iz laboratorije, potencijalima za proizvodnju većih količina mesa u ovakvim uslovima, kao i o projektima iz ove oblasti kojima naša gošća rukovodi. U Institutu Biosens formirana je i studentska grupa čiji članovi rade na pokretanju inovativnih istraživanja u oblasti alternativnih proteina, kao i istraživanja komercijalne primene takozvane nove hrane. Naše gošće su članice ove grupe Ivana Podunavac, Mila Đisalov i Teodora Knežić. Doktorka Zorana Kurbalija-Novičić sa Univerziteta u Uppsali otkriva nam gde se to sve krije nauka u kuhinji i kako kuhinski trikovi i recepti mogu da posluže kao inspiracija za prave eksperimente. A u našoj redovnoj rubrici profesor Momčilo B. Đorđević govorit će o ishrani sa posebnim osvrtom na paleo dijetu. Danas najavljujemo i festival nauke koji se otvara i traje od 17. do 20. decembra. Usled epidemiološke situacije, celokupan program festivala nauke se odvija u virtuelnom prostoru i na društvenim mrežama možete pronaći više informacija o svim planiranim aktivnostima u okviru ovogodišnjeg festivala pod motom Klik na nauku. Sa nama je na vezi dr. Zorana Kurbalija-Novičić sa Univerziteta u Uppsali. Zorana je i popularizatorka nauke i osnivačica organizacije koja se naziva Science Market Uppsala. Ovoga jutra govorit ćemo o nauci u kuhinji. Dobro jutro, Zorana.
Dobro jutro.
O kakvoj radionici se radi i naši slušalci će također imati prilike da vaše radionice vide u okviru programa ovogodišnjeg festivala nauke.
Da, tako je sjajno da sam ja 3000 km daleko severno od Beograda, da mogu da se družim sa vama na srpskom jeziku. Ja sam zapravo istraživač koji se bavi naučnom komunikacijom negde preko 10 godina i mama troje dece. I ova radionica su zapravo i nastale kao odgovor na pitanja moje dece, kako funkcioniše svet. Pa mi zapravo otvorimo ormarić u kuhinji i pronađemo elemente koje se tamo nalaze i napravimo eksperimente. To znači postavimo problem, napravimo eksperimentalni dizajn i onda zajedno analiziramo rezultate, zapravo da li su ukus. Program se zato i zove, mi možemo da pojedemo sve naše naučne eksperimente. Ja sam osmislila to kroz seriju videomaterijala gde ćemo mi zapravo razumeti naučne mehanizme, napraviti naučni sladoled ili razumeti biologiju kvasca i praktično napraviti osnovu hleba. Takođe praviti zimnicu i učiti koji su to procesi sterilizacije ili pasterizacije. I još mnogo toga. Zapravo moja ideja je da dam roditeljima materijal kako mogu u kuhinji da se igraju sa svojom decom i da zapravo uče nešto zajedno. Baš dosta eksperimenata smo snimili u formi videomaterijala koji su kratki, sažeti, a u sebe će imati i, da kažem, PDF sa uputstvima, tako da i naknadno mogu da ih rade kod kuće. Tako smo nekako i osmislili eksperimente.
Pretpostavljam da ste sa vašom decom imali prilike da taj naučni sladoled mnogo puta isprobate. Kakvog je ukusa naučni sladoled?
Pa eto, volimo vanilu, pa preko toga stavimo i neki toping od čokolade, pa i neke bombonice, tako da ukusa je raznih. Eksperimentišemo i sa ukusima, eksperimentišemo i sa bojama, a uz to učimo nešto korisno.
I dalje se zadržavate na regularnom zamrzivaču ili ste se već igrali i tečnim azotom?
E pa mi se trudimo da zapravo ne koristimo ništa što je agresivno, tako da tečni azot ne dolazi u obzir. Mi zapravo na sobnoj temperaturi uz malo leda i hemijske magije uspevamo da napravimo sladoled. Jedno čekam da vidim da li ćete vi da se igrate sa nama.
Sjajno, što znači ovo su eksperimenti koji su dostupni svim našim slušalcima i potpuno je bezbedno da se sa svojom decom ili unucima igrate u kuhinji. Zorana, hvala vam mnogo za ovu inspiraciju. Pozivam i sve slušalce da ukoliko imaju komentare na eksperimente koje su izveli zahvaljujući vašim idejama, slobodno nam pišu na društvenim mrežama ili na e-mail hoću da znam @rts.rs. Zorana Kurbalija-Novičić javila nam se iz Upsale u Švedskoj.
Altre abitudini, alle tue latitudini, non ci sono margini, per me soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico.
Naša gošća ovoga jutra u emisiji Hoću da znam je dr. Ivana Gađanski-Stanić iz Instituta Biosense. Dobro jutro, Ivana.
Dobro jutro.
Zbog trenutne epidemiološke situacije razgovaramo preko Skype-a, ali nadam se da to neće uticati na kvalitet našeg razgovora. Imamo interesantan povod za razgovor ovoga jutra. Naime, vlasti Singapura su prvi put u svetu odobrile prodaju mesa kultivisanog u laboratoriji. To je jedna od tema kojima se i vi bavite u svojim istraživanjima. Možda bismo ovaj razgovor mogli da započnemo objašnjenjem toga kako zapravo dolazimo do kultivisanog mesa, odnosno koji su to koraci koji su nam neophodni da bismo u laboratoriji proizveli meso.
Da, to je jako dobro pitanje i to je baš dobar način da se počne diskusija na ovu temu, zato što mislim da dosta ljudi ne može da zamisli uopšte kako se dešava taj proces, šta znači kultivacija mesa u laboratoriji. Međutim, ja bih prvo, pre nego što objasnim sam proces, da kažem da su to metode koje se koriste već neko vreme u medicini, u regenerativnoj medicini, u tkivnom inženjerstvu, a ovde su primenjene sa drugim ciljem, sa ciljem proizvodnje mesa koje bi se koristilo u ishrani. Međutim, sama procedura je vrlo slična. To znači da su potrebne ćelije koje se u laboratorijskim uslovima stavljaju na nosače koji se još nazivaju i skafoldi od različitih biomaterijala i onda se cela ta struktura ćelije plus ti biomaterijali drže u medijumima, odnosno tečnostima koje su hranljive, imaju šećere, aminokiseline, omogućavaju ćelijama da prežive i da se umnožavaju i da prave u stvari tkivo. E sad, kad ovde govorimo o kultivisanom mesu, postavlja se pitanje koje su to ćelije. To su u suštini iste ćelije koje se nalaze u šnicli. Znači, to su mišićne ćelije koje se uzimaju biopsijom, znači uzima se parče tkiva, malo parče tkiva i životinja od koje se uzima preživi. Znači ovde kod kultivisanog mesa nema klanica, zbog toga se mnogi ljudi jako zalažu, između ostalog i meni je to jedan od važnih razloga zašto se i bavimo ovom oblašću, zbog životinja. Ovakav način proizvodnje znači automatski i manje ubijanja životinja.
Ta biopsija je bezbolna za životinju.
Da. Ta biopsija se radi tako što se stavlja lokalni anestetik, tako da to je punkcija, to je kao, mislim, to se radi čak i za neke analize u humanoj medicini, takve slične biopsije, znači
u svrhe dijagnostike i slično. A ono što me interesuje, da li je neophodno zaista često uzimati te punkcije ili je moguće uzeti tkivo pa onda u laboratoriji dalje umnožavati i dobijati novi materijal iz tih ćelija koje su već uzgojene, ili možda malo laičko pitanje?
Naprotiv, vrlo je dobro pitanje i vidi se da koga postavlja da je biolog, zato što postoje mogućnosti da se ćelije koje se uzmu iz tkiva, to je primarna kultura, da se napravi takozvana ćelijska linija. Znači, ćelijska linija su takve ćelije koje mogu da se gaje duži period u laboratoriji. I ono što je za sada još uvek problem u ovoj oblasti je što nema mnogo ćelijskih linija. Znači, još uvek se radi na tome da se baš to postigne, da ne mora svaki put da se uzima od životinje, već da može da se uzme takva neka, da kažemo, početna ćelija. Uostalom, tu se u idealnom slučaju se uzimaju takozvane satelitske ćelije, to su mišićne matične ćelije i onda se one dalje diferenciraju, tako da nije ni potrebno svaki put da se uzima biopsija. Znači, postoji nekoliko načina na koje može da se dođe do samih ćelija, ali u tom nekom najboljem za industriju slučaju je potrebno imati ćelijske linije i to je isto jedan od pravaca u kome se intenzivno još uvek istražuje. I to bih još da naglasim da ova sada situacija koju imamo u Singapuru, da je odobreno od strane Singapurske regulativne agencije, da je odobrena komercijalna upotreba pilećeg nageta proizvedenog u laboratoriji, da to još uvek ne znači da će sada biti, čak ni u Singapuru, moguće da se ode u prodavnicu da se kupi kultivisano meso. Još uvek je mnogo, mnogo istraživanja potrebno.
Znači, te količine su i dalje vrlo, vrlo ograničene, odnosno nagit je u stvari grudvica, gromuljica pilećeg mesa. O kojim količinama mi zapravo govorimo kada kažemo da možemo da proizvedemo meso u laboratoriji?
To je opet dobro pitanje. Možda se to neko i zapitao, zbog čega baš naget, grudvica, zašto ne odmah šnicla? Pa zato što su te količine mišićnog tkiva, mesa, koje može da se proizvede, da se dobije u laboratoriji i dalje veoma, veoma male. I u tom samom nagetu, grudvici, su procentualno vrlo male količine mesa u odnosu na sve ostalo što se u nagetu nalazi, brašno, krompir, šta god. Tako da to je opet jedan od razloga zašto ne možemo da odemo u prodavnicu i kupimo ovakvo meso, zato što je izuzetno skupo da se naprave veće količine. Prvi hamburger i do sada u suštini jedini za koji se zna da je u toj količini napravljen, znači jedan ceo hamburger, odnosno veličine kao pljeskavica, što je 2013. napravio profesor Mark Post iz Holandije. To je koštalo 250.000 evra, ta jedna.
A te cene su umeđu vremenu ipak pale, tehnologija se razvija, ali je i dalje proces vrlo, vrlo skupa. Kada govorimo o količini vremena koja je potrebna, znači od tog momenta kada recimo uzmemo biopsiju životinje, do trenutka kada imamo meso koje možemo nekako da iskoristimo, barem kao ovaj pileći naget, koji je to red veličine? To su dani, nedelje, meseci?
To su, za to da se dobije nešto što, mislim, za mleveno meso, to može da se dobije za 20-ak dana, naravno zavisi od toga koje veličine su bioreaktori, to su te mašine u kojima se velike količine ćelija umnožavaju. To bi moglo da se eto dobije za 20-ak dana do, da kažemo, 3 nedelje. A za nešto više još, recimo te šnicle za koje bi bilo potrebno ono što sam na početku govorila i ti specifični biomaterijali, jestivi, za to je potrebno još duže vreme, znači tu bi trebalo bar još 20-ak dana, pa da kažemo sve ukupno trebalo bi oko 2 meseca da se dobije jedna. Mislim, dovoljna količina.
Vi na Institutu Biosense radite na jednom od projekata koji podržava Američki institut dobre hrane, koji kao jedan od svojih prioritetnih aktivnosti navodi upravo ovaj razvoj laboratorijski kultivisanog mesa. Na čemu je baziran ovaj projekat i na čemu vi konkretno radite u Srbiji?
Mi u stvari imamo 2 projekta koje finansira Institut dobre hrane, ta američka institucija, koja je inače jedna od najjačih institucija za istraživanja u oblasti takozvanih alternativnih proteina, gde spada i kultivisano meso. I to su 2 projekta koji se nastavljaju jedan na drugi, trenutno idu paralelno, Real Sense 1 i 2 se zovu. I jedan i drugi se bave primenom senzora za optimizaciju samog procesa kultivacije mesa, jer već smo rekli da su troškovi veoma veliki. Sama ta tečnost koju sam pomenula, taj medijum u kome se nalazi ćelije, je izuzetno skupa i sam proces gajanja još uvek nije takav da može da se na velike količine, to što se kaže da se skalira na veliko, a da bi se stiglo do toga mora da se nađe način kako da se i ta tečnost reciklira, da se ponovo koristi, a to je moguće ako bismo imali specifične senzore koji mogu da mere koncentracije određenih komponenti hranljivih kao što su razni šećeri ili aminokiseline u samom tom medijumu, u tečnosti, i onda pomoću takvih senzora mi možemo da pratimo kog šećera više nema, pa da to može da se doda. Ili ne samo te korisne supstance, nego i recimo amonijak koji ćelije proizvode svojim metabolizmom. Ako se nagomilao preko senzora, mi to možemo da detektujemo i da onda tečnost mogu da se uklone na različite načine, pa na taj način da regenerišemo, recikliramo tu tečnost. A osim toga, pomoću senzora, opet malo drugačijih, mi možemo da pratimo i kako se povećava količina, odnosno biomasa tih ćelija, pa i na taj način možemo da olakšamo sam monitoring, praćenje celog procesa. Imamo dobre inženjere, imamo jako dobre biologe, imamo i naučnike koji se bave naukom o podacima, što takođe može da bude interesantno i u ovom kontekstu, ali ne bih sad da još širimo priču. Konkretno na ova 2 projekta rade 2 naša centra, to su Centar za biosisteme i Centar za senzorske tehnologije. Moram da kažem da smo stvarno uspeli da postignemo tu jako dobru komunikaciju naučnika različitih profila.
Hvala za ovaj deo razgovora, slušat ćemo malo muzike, a u drugom delu ćemo odgovarati i na pitanja naših slušalaca i govoriti o tome kakvog je zapravo ukusa meso proizvedeno u laboratoriji.
taken in by what you've told me, but keep it all inside your songs. This isn't real, you don't even know me. How am I what you're thinking of? You see you're turning a little crazy, speaking love into the dust. I've seen it torn into every shape, seen it leaving fast. It's a burning fire. Falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last? If you want to know answers, yes, I want you for my only one. Everything feels inside out, my blood is burning in the sun. How'd you make the race so strong, the haze of love when you are near? But aren't you afraid of the state of us when it disappears? It's a burning fire, it'll be a red, a bit of like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato, fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 36. Beogradski jazz festival od 16. do 21. decembra. Avišaj Koen, Nenad Vasilić, Vlatko Stefanovski i Matija Dedić, Ulrik Drexler i još legende srpskog džeza i mlade evropske džez nade. Time for Jazzistance.
RTS izdavaštvo. Na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu. Od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve. Od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral. Iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz Umoriku i Soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS, tvoj svet.
Eko.
Slušate emisiju Hoću da znam. Nastavljamo razgovor sa doktorkom Ivanom Gađanski sa instituta Biosense. Razgovaramo o laboratorijski kultivisanom mesu i kao što smo obećali u ovom drugom delu razgovora, odgovorit ćemo i na pitanja naših slušalaca koja su nam postavljena i na društvenim mrežama i putem e-mail adrese hoću da znam@rts.rs na koju nam uvek možete pisati ukoliko želite nešto više da saznate od naših sagovornika. Ivana, jedno od pitanja koje se vrlo često postavlja jeste kakvog je ukusa ovo meso iz laboratorije?
Ja moram odmah da kažem da ja lično nisam probala. Ono što je najbliže nekom ličnom iskustvu je bio razgovor sa profesorom Markom Postom, koga sam već ranije pomenula, koji je i napravio prvi kultivisani burger 2013. I on je rekao da je ukus tog burgera bio kao meso, samo što je suvlje nego klasično meso. Jedan od razloga za to je što se taj burger sastojao isključivo od mišićnih ćelija, dakle nije bilo ni malo masnih ćelija, što značajno utiče na ukus. Tako da,
da li je moguće ovaj problem prevazići i nekako integrisati masne ćelije i mišićne ćelije ili ipak neophodno to rešavati putem začina i nekim drugim metodama?
I jedno i drugo. Sada maltene svi startupi za koje ja znam i kompanije koje rade u ovoj oblasti kultivisanog mesa rade na takozvanim kokulturama mišićnih i masnih ćelija. I to nije tehnički jednostavno jer su drugačije se ponašaju, recimo te masne ćelije, one same se grupišu pa mogu da se gaje tako u takozvanoj suspenziji, dok ovim mišićnim ćelijama kojima treba da se prihvate na neku površinu, njima su potrebni takozvani mikronosači ili mikrokerijeri. Znači ima tu dosta tih tehničkih aspekata koji treba da se još razreše. I da budu, kad kažem razreše, to znači da budu isplativi za proizvodnju na veliko. I međutim, da, ide se tačno na to da se proizvode gaje i jedne i druge ćelije, i mišićne i masne, ali se takođe i to razmatra da se dodaju začini. I u taj opet prvi burger znam da je bio dodat i sok od cvekle da da boju, još malo da pojača i valjda isto još neki začini. Isto bih pomenula jednu zanimljivu stvar, meni je bilo zanimljivo da čitam rad relativno skoro pre nekoliko meseci objavljen u Nature-u iz laboratorije iz grupe u Izraelu sa Technion univerziteta. To je grupa iz koje je proizašao startup Aleph Farms, koji su do sada jedini uspeli da naprave šniclu kultivisanu u laboratoriji i taj rad opisuje tu proceduru. I ono što je meni bilo zanimljivo je da u samom radu, u onom delu materijala i metode, pročitam kako su testirali ukus, da su ispekli na kraju taj proizvedeni konstrukt i začinili i pojeli u suštini. Tako da to se ne viđa baš često u naučnim radovima, tako nešto. Ali to je vrlo, vrlo veliki uspjeh i oni su čak uspjeli i da naprave u Međunarodnoj svemirskoj stanici, da naprave također jedan steak, odnosno šniclu, na taj način, s tim što su još dodatno napravili pomak u metodologiji jer su koristili bioprinter. Tako da je to još jedna fantastična stvar. Znači Aleph Farms i jedna ruska kompanija Bioprinting Solutions, oni su napravili poseban 3D bioprinter, Organaut se zove, kojim su odštampali te mišićne ćelije i to na takav jedan nosač od biomaterijala i dobili mali biftek u svemiru.
Mnogo naših slušalaca je zaista pitalo sve vezano oko ukusa ove hrane, ali evo citirao bih jednu slušateljku koja je izgleda zainteresovana i za aspekt bezbednosti ovakve hrane i koja kaže: jedemo slike, zaboravili smo miris paradajza, a sada ćemo biti dobre duše i jesti meso iz epruvete i posle se čuditi kako smo bolesni. Postoji li nekakav razlog za bojazan oko bolesti i bezbednosti ovakvog tipa hrane?
Ja bih rekla da postoji bojazan za sigurnost hrane koju inače jedemo, nažalost, i što možemo da vidimo i zbog ove epidemije koja još uvijek traje, COVID-a, za koji se zna u suštini da je zoonoza, odnosno da je virus prenesen sa životinja. I nažalost, klasična poljoprivreda, klasično stočarstvo i tako intenzivno korišćenje životinja za ishranu predstavlja rizik. Koronavirus, ovaj SARS-CoV-2, nije jedina zoonoza, bilo je slučajeva svinjskog gripa, ptičjeg gripa, različitih zoonoza, sve su prenesene sa životinja. Tako da bezbednost, kada se upoređuje kultivisano meso i klasično meso, definitivno je kultivisano meso mnogo bezbednije, jer se proizvodi u vrlo kontrolisanim uslovima i takođe ne koriste se hormoni, ne koriste se antibiotici, koji se opet, nažalost, prilično koriste u klasičnoj poljoprivredi. Jedan od razloga zašto je sve češća pojava rezistencije na antibiotike je baš i to što se u mesu, u hrani koju jedemo, u klasičnom mesu, nalazi mnogo antibiotika, jer se daju životinjama da se ne bi razbolele, ali to ostaje u mišićima i dospeva do ljudi.
Pre kraja samog razgovora još samo nekoliko pitanja. Naši slušalci pitaju i kada možemo očekivati da u restoranima ili supermarketima negde u Evropi možemo da kupimo laboratorijski proizvedeno meso?
Pa ovako, za to kada, to u velikoj meri zavisi od samih regulatornih agencija, što je naravno dobro, to se izuzetno dobro reguliše, postoji niz pravnih okvira koji moraju da se ispune i u Singapuru je i odobreno prvo zato što je njihova regulatorna agencija izrazito napredna, rekla bih, pošto jako blisko sarađuju sa naučnim institutima. U Evropskoj uniji je izuzetno komplikovana birokratija, ne samo za ovu oblast, nego inače za bilo koju regulativu. U Americi je opet došlo do jednog jedinstvenog primera da sarađuju Američka agencija za hranu i lekove, FDA, i Američko ministarstvo poljoprivrede da sarađuju u donošenju regulativa za kultivisano meso. Znači, to je prvi put da ove dve agencije ministarstva da sarađuju. A u Izraelu, na primer, je slična situacija kao u Singapuru. Tako da se globalno gledano očekuje da će u Izraelu sledeće doći do tog dobijanja novog odobrenja agencije nacionalne, dok za Evropsku uniju mislim da će u suštini najduže trebati. Amerika najverovatnije uz Izrael. E sad, kad kažem zašto baš Izrael navodim, zato što, evo baš sam sad pročitala pre neki dan da u Tel Avivu postoji restoran u kojem mogu da se naruče, da se jedu slični pileći hamburgeri kao što su slični ovim nagetima iz Singapura. Jedan izraelski startup Superlab ih pravi i to je kultivisano pileće meso. Međutim, pošto izraelska agencija još uvijek nije donela samu regulativu još uvek, iako intenzivno rade na tome. I čak je njihov premijer Netanjahu sad nedavno, opet pre nekoliko dana, probao kultivisano meso ovog jednog startupa koji sam isto pomenula, Aleph Farms. Tako da kod njih je vrlo povoljna atmosfera generalno gledano za kultivisano meso. I eto, konkretno u tom restoranu mogu da se već jedu takvi pileći hamburgeri, s tim što ljudi moraju da potpišu samo izjavu da na sopstvenu odgovornost će pojesti taj hamburger.
Prezvanične odluke agencije, pretpostavljam. Da. Hvala vam na ovom razgovoru. Svakako je ovo tema koja izaziva veliku pažnju javnosti. Verujem da ćemo u narednim godinama mnogo toga još čuti o laboratorijski kultivisanom mesu i pratit ćemo vaš rad u Institutu Biosense. Hvala još jednom.
Hvala vama.
I saw some ordinary slaughter, I saw some routine atrocity. My father said, don't look away, you gotta be strong, you gotta be bold now. He said that in the end it's beauty that is gonna save the world now. And she moves among the sparrows, and she flows. Walking around the flower show like a leper, coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple hysteria. You said, "Hey, ninja boy, you're looking at me with some unrighteous intention." My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts of running out in my best interest to mention. As you move,
hoću da znam, kao što smo najavili, sa studentkinjama iz Instituta Biosense razgovaramo o studentskoj grupi za alternativne proteine, o tome o čemu se konkretno radi i čime se studentkinje u ovoj grupi bave. Pojasnit će nam Ivana Podunavac, Mila Đisalov i Teodora Knežić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste odvojile vreme da razgovaramo u emisiji. Hoću da znam, ova studentska grupa je malo neuobičajena. Da li neko od vas može da mi pojasni za početak šta je to zapravo studentska grupa za alternativne proteine?
Pre svega, dobro jutro svima.
E ovako, studentska grupa Bioscience Alternative Protein Project je zapravo deo jednog globalnog studentskog pokreta koji je iniciran od strane Instituta dobre hrane, koje je doktorka Ivana Gađanski spomenula u prethodnom razgovoru. I ona za cilj ima da studenti lideri širom sveta, odnosno studenti koji su osnivači ovakvih grupa, u saradnji sa svojim vršnjacima, sa fakulteta, instituta, odnosno univerziteta, rade na prevazilaženju brojnih izazovima sa kojima se danas uočava naš prehrambeni sistem. Cilj ovakvih grupa, kao i ove naše, jeste da da studenti rade na pokretanju inovativnih istraživanja koja se tiču alternativnih proteina, kao i istraživanja komercijalne primene takozvane nove hrane, a sve u cilju da se podigne svest o hrani koja se proizvodi od alternativnih proteina.
Sa doktorkom Gađanski smo imali prilike da razgovaramo o laboratorijski kultivisanom mesu. Da li možete nam pojasniti koji su to sve ostali alternativni proteini, odnosno o kakvim to sve izvorima proteina govorimo?
Dobro jutro od mene. Pa recimo, mnogi naučnici kao izvor proteina koriste biljke, recimo sojin protein, ili organizme poput jestivih insekata, recimo crnovojnik muva, skakavci, gusenice i tako dalje. Mogu to biti i morski plodovi, to je da se vrši kultivacija mesa morskih plodova, tako reći.
Znači, ideja vaše poput grupe račić. Je da promovišete i korišćenje ovakvih alternativnih proteina pored laboratorijski uzgojenog mesa. Koji su vam još osnovni ciljevi osim promocije alternativnih proteina? Šta je bila inspiracija za formiranje grupe?
Dakle, cilj naše studentske grupe koja je sa sedištem na Institutu Bioscience je da okupi studente pre svega iz univerziteta u Novom Sadu, ali i sa ostalih univerziteta širom zemlje, koji su zainteresovani za bilo koju sferu što se tiče alternativnih proteina. Dakle, imamo ovu istraživačku sferu u kojoj smo mi u suštini domaćini, ali sa druge strane ideja nam je da okupimo i studente koji su zainteresovani za ekonomsku sferu ili za sferu koja se tiče same proizvodnje i komercijalizacije hrane koja vodi poreklo od alternativnih proteina. E sad, ovakve studentske grupe su česte na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, ali u Evropi su malo ređe i zapravo je studentska grupa koja postoji na Institutu Bioscience tek treća u Evropi koja postoji. Prva je na Univerzitetu Wageningen u Holandiji, a druga je na Katoličkom univerzitetu u Levenu u Belgiji. Početak aktivnosti studentske grupe planiran je nakon novogodišnjih i božićnih praznika, a sve informacije biće podeljene na našim profilima na društvenim mrežama ili na sajtu realsense.rs, odnosno realsense.rs.
Da li studenti sa drugih fakulteta mogu da vam se jave i uključe se u vaše aktivnosti?
Naravno, dobrodošli su svi, kako iz oblasti biologije i biohemije, tako i inženjeri i fizičari i tehnolozi. Tako da mi smo multidisciplinarna grupa, kao što smo i pričali, i isto tako su svi studenti dobrodošli.
Koje su to aktivnosti koje vaša grupa planira? Ako se ne varam, vi ste osnovali grupu relativno skoro i zapravo tek počinjete sa intenzivnim aktivnostima.
Što se tiče aktivnosti grupe, planiramo da organizujemo online predavanje na engleskom i srpskom jeziku, pri čemu bi gostujući predavači bili upravo iz svih ovih različitih sfera koje se tiču alternativnih proteina, znači kako iz naučnog sveta, tako i sveta popularne nauke. I na taj način će studenti imati prilike da upoznaju te najcenjenije stručnjake i same oblasti alternativnih proteina. Također planiramo da organizujemo i timske radnje poput pisanja blogova, različitih radionica, događaja, journal klubova, pomoću kojih će studenti imati priliku da se međusobno bolje upoznaju, kao i da razmenjuju znanje i interesovanja, što bi moglo da dovede do nastanka novih ideja, što i jeste cilj same grupe.
O novoj studentskoj grupi za alternativne proteine koja je formirana u Institutu Bioscience razgovarali smo sa studentkinjama doktorskih studija Ivanom Podunavac, Milom Đisalov i Teodorom Knežić. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Hvala vama.
Take me lifting out of my mind.
nastavljamo emisiju Hoću da znam. U našoj redovnoj rubrici sa profesorom Momčilom Bađorđevićem govorimo o novostima iz sveta medicine. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
U kontekstu ove naše današnje emisije govorili smo dosta toga o nekakvoj vezi nauke i kuhinje, uslovno rečeno, pa u tom kontekstu i da završimo današnju emisiju, vi ste pripremili jednu interesantnu priču o dijetama.
Pa, u neku ruku, znate kako, cela emisija odiše i u njoj se osjeća eho Malthusa, koji je svojevremeno govorio da se ljudi kao i sve životinjske vrste množe po geometrijskoj progresiji, dok se sredstva za život, a posebno hrana, povećavaju aritmetičkom progresijom. Prema tome, ti ljudi od nauke koji se u više nekoliko godina, možda više, bilo skoro dve decenije, bave mogućnošću proizvodnje mesa na sintetski način, oni očigledno uvažavaju to što je govorio, u neku ruku uvažavaju što je govorio Malthus. A ono što sam ja hteo da kažem to, je da je istina negde u sredine između hrane koja je nešto bez čega mi ne možemo živjeti, a s druge strane hrana je nešto koje dovodi naš život u opasnost. Ekstrem jednog i drugog su opasni, a u sredini se nalazi prava stvar. Ekstremne dijete, kojih ima mnogo, naravno, ja ne govorim o keto dijeti Atkinsova, ne govorim o, odnosno, low carb dijeti, ja govorim o jednom, recimo, ekstremnoj dijeti, to je paleolitska dijeta koja je jako moderna i na našem terenu i neću da kažem da je to neka budalaština, ali ja mislim da to nikada neće biti prihvaćeno kao normalan način ishrane, šta znači da se mi hranimo kao ljudi u paleolitu, odnosno da nećemo koristiti ni jednu biljku koja nije starija od 100.000 godina. Odnosno nećemo koristiti one biljke koje čovek sistemskim ukrštanjem dovoje, znači nećemo jesti pasulj, nećemo jesti pirinač, nećemo, da sada ne pominje, znate već šta je to, nego ćemo se vratiti na nešto što podsjeća na ljude koji su se bavili isključivo lovom i ribolovom. Da bih ja moju tezu pojačao, ja ću samo da navedem nešto o čemu, čime se bavio Imperialni koleđ u Londonu već 30 godina i što je objavio 5. novembra ove godine u jednom časopisu koji se zove Lancet i koji izlazi u Englesku. Oni su ispitivali decu, 30, oni su ispitivali decu koje su bilo ih je 65 miliona, od kojih su jedna deca bila na hrani koja je u neku ruku posjećala na paleolitski meni, koji je imala jako malo u sebi ovih materija koje mi danas koristimo u normalnoj ishrani. A u drugoj grupi su bila deca koja žive i koja su rasla u Evropi, Americi i drugim zemljama koje žive u nekoj vrsti blagostanja, odnosno u nekoj vrsti situacije u kojoj ne postoji manja hrana. Evo šta se dogodilo. Deca, od tih 65 miliona dece koje su se normalno hranila, ona su na kraju tog eksperimenta demografskog koji je vođen u Imperialnom koleđu, ona su 20 cm imaju veću visinu od dece koja su se hranila na jedan način u kome nije bilo ni dovoljno mesa, u kome nije bilo ni dovoljno mleka, nije dovoljno bilo različitih zeleniša. Deca, ako bi bila na paleolitskoj hrani, onda bi se dogodilo ovo o čemu govore u Imperialnom koleđu. Deca u Africi, Gvatemali, Bangladešu, koja imaju 18 godina, njihova visina je ravna deci od 6 godina u Holandiji, Danskoj i u Evropi, čak i u našoj sredini. Prema tome, ne možemo govoriti na naučni način o paleolitskoj hrani, nego možemo govoriti kao o jednom ekstremu o kome možemo razgovarati, ne želimo da ga odbacimo i da zabojišemo neka koji su provokator, ali smo dužni kao ljudi koji imaju udeo u formiranju javnog mnjenja, dužni smo da govorimo o mainstreamu koji je na naučnim osnovima. To je da hrana ne sme biti ni previše hrane, a ne sme biti ni premanje, jer je samo ta sredina u tom mainstreamu garantuje zdrav život.
I poruka za sam kraj je znači da je rešenje u umerenom konzumiranju raznovrsne hrane, a da pri svakako odabiru dijeta se treba konsultovati sa stručnjacima i ne verovati društvenim mrežama u izboru dijeta koje ćemo praktikovati.
Ako želite, samo ja bih hteo da kažem o temi emisije, da je to jedna fantastična stvar i da sam ja sam neku vrstu radoznalost imao i dosta sam čitao svemu tom, ja sam siguran da će za 50 godina potpuno normalno biti stek na našem stolu koji je proizveden u laboratoriji i da ćemo se mi hraniti insektima koji će biti pripremljeni na jedan i drugi način i koji neće, i ta hrana neće izgledati kao kad bi sad postavili mrave u tanjuru i počeli da ih jedemo. Ona će biti procesuirana na jedan određen način koji je prihvatljiv. Eto, to je moje mišljenje o hrani.
Hvala vam, profesore, na ovom interesantnom razmišljanju. Poštovani slušalci, bilo je ovo 12. izdanje emisije Hoću da znam, koje su pripremili i realizovali organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Predrag Vasić, tonski snimatelj Vladimir Penđer, tonski realizator Vesna Tošović. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.